დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა გადაცემის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და აგრეთვე შეგიძლიათ გვიყუროთ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, აგრეთვე რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ საუბარს ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მდგომარეობაზე. გუშინდელი დღის განმავლობაში იყო გამოხმაურებები დიპლომატიური წარმომადგენლობების, კერძოდ შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის საელჩოების განცხადებები გავრცელდა, რომლებსაც გაგაცნობთ ახლა. ასევე განცხადება გავრცელა სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა, მათ შორის გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, და ამ ნაწილზე ჩვენ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად უფრო მეტს ვილაპარაკებთ. სახალხო დამცველის განცხადებაც უკავშირდება გიგი უგლავას მიმართ გამოტანილ განაჩენს, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც თვლიან, რომ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ოპონენტების წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნის გაგრძელება. რაც შეეხება შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას, საელჩო მხარს უჭერს საქართველოს მართულ პარტიასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის პოლიტიკურ დიალოგს, რომლის მიზანიც არის ისეთ საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება, რომელიც საუკეთესოდ ემსახურება ქართველ ხალხს. შეერთებული შტატების საელჩო იმედგაცრუებულია იმით, რომ ოპოზიციის ლიდერის მიმართ გამოტანილი განაჩენისა და თავისუფლების აღკვეთის დრო და კონტექსტი დიალოგს რისკის ქვეშ აყენებს. დიალოგის წარმატებულად გაგრძელებისთვის ხელშემწყობი გარემო მოითხოვს დამოუკიდებელ გამჭვირვალე სასამართლო სისტემას, რომელიც თავისუფალია პოლიტიკური ზეგავლენისგან. მოუწოდებთ ყველა მხარეს დარჩნენ პოლიტიკური დიალოგის და საარჩევნო კოდექსის შემდგომი დახვეწის ერთგულნი, რაც არის საუკეთესო გზა შეიქმნას პირობები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. რაც შეეხება დიდი ბრიტანეთის საელჩოს განცხადებას, მასში წერია: ოპოზიციის ლიდერის გიგი უგლავას დაპატიმრება ბევრ პასუხგაუცემელ კითხვას ბადებს, როგორც პროცესის მიმართ, ასევე დროსთან დაკავშირებით. ამას ასევე გავლენა აქვს არჩევნო სისტემის შესახებ დიალოგზე, რომლის მიზანია ქართველი ამომრჩევლის ნდობის მოპოვება. როგორც საქართველოს მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი, მოუწოდებთ მხარეებს მოახდინონ განსხვავებული პოზიციების დაახლოება და გააძლიერონ დემოკრატია. როგორც ხედავთ, ამ ორი დიპლომატიური წარმომადგენლობის განცხადებების სულისკვეთება არის მსგავსი ერთმანეთის და კვლავაც საუბარია დიალოგზე, თუმცა როგორც ვიცით, გუშინ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეკრებაზე გადაწყდა, ის დაიგეგმა და შეჯერდა პოზიციები და დაიგეგმა 4 აპრილის აქცია. დიალოგის განახლებაზე ლაპარაკი არ არის ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცით ამას რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს. დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წამში სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სტუმართან ერთად. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის, ქალბატონო ეკა. გავაცანი ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს განცხადებები შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის საელჩოების. იყო კიდევ არაერთი გამოხმაურება სხვა ტიპის, ვთქვათ, ესეთი კომენტარების სახითაც. ნიშანდობლივია, რომ ერთ-ერთი იყო ევროპარლამენტარისა, სვენელს ჩვენს აუდიტორიას შევახსენებ, რომ დღეს იწყება შეხვედრები ევროპარლამენტში საქართველოს დელეგაციის ქართული ოცნების ლიდერები იმყოფებიან იქ და გუშინდელმა სტუმარმა სტუდიის პოლიტოლოგმა თქვა, რომ კარგი საჩუქარი გაუკეთა ივანიშვილმა ამ დელეგაციას ვიზიტის წინო, რადგან გვახსოვს ჩვენ რამდენიმე კვირის წინანდელი საკმაოდ ისეთი მკვეთრი გამოხატვები ევროპარლამენტში ერთ-ერთ ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე და შეკითხვები. Და ახლა ნამდვილად არ გაიოლებ და ეს მდგომარეობა შექმნილი მათ პოზიციებს არ გაიოლებს. დღეს და ხვალ არის შეხვედრები დაგეგმილი. ეს არის ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა და ამ ფარგლებში იქნება არაერთი სხვა შეხვედრაც ამის მიღმა. Და ასევე არ არის დასრულებული შეერთებულ შტატებში ვიზიტი საქართველოს დელეგაციის. მართალია ძირითადი ნაწილი დასრულდა, მაგრამ მაინც კონტექსტი რაც შეიქმნა და გამოხმაურება იყო არაერთი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, თქვენი ორგანიზაცია შეუერთდა გუშინდელ განცხადებას არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფისა, სადაც არის რამდენიმე საკითხი გამოყოფილი, პრობლემური საკითხი, რომელიც უკავშირდება გიგი უგულავასთვის, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერისთვის გამოტანილ განაჩენს და ნიშანდობლივია, რომ საელჩოების განცხადებაში კლავაც მიუხედავად იმ განცხადებებისა, რაც გაკეთდა და ოპოზიციამ მკაფიოდ განაცხადა, რომ დიალოგიდან გადის, მაინც არის რამდენჯერმე ნახსენები დიალოგი და ლაპარაკი საფრთხეზე, რომელიც დიალოგს შეექმნა და არა იმაზე, რომ ის შეწყდა და კლავაც მხარეებს მოუწოდებენ ამისკენ.
დიახ.
რა უნდა ვიფიქროთ უკვე, აღარ ვიცი.
ხო, ну ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, ну პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ჩვენი მეგობარი ქვეყნების საელჩოები, რატომ ამბობენ ამას, ხო? იმიტომ ამბობენ, რომ სიტუაცია ქვეყანაში არის უკიდურესად დაძაბული და რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა, რომ კიდე უფრო მეტად დაიძაბოს, იმიტომ რომ ეს არის ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, და როდესაც აი მხარეები ესე არიან დაჯახებულები ერთმანეთთან, ცხადი აქედან კარგი არაფერი გამოვა. და ეს არის ის წუხილები, რაც ჩვენს მეგობრებს აქვთ, მაგრამ მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა გასაგებია ის, თუ რატომ ამბობს ოპოზიცია უარს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მოლაპარაკებაზე, იმიტომ რომ როდესაც ეს არის ძალიან ლოგიკური, როდესაც მოლაპარაკებებს აწარმოებ რომელიმე მხარესთან, იმ მხარეს აკრძალური წესებით არ უნდა ებრძოლო, ხო? და ჩვენ ვნახეთ ის, რაც გაკეთდა გიგი უგულავასთან მართებაში და არა მხოლოდ მასთან მართებაში, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიებები ოპოზიციის სხვა ლიდერებთან მიმართებაში, ასევე კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად ამ ეს ცალკეც რომ ავიღოთ ეს პროცესი, აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და ალბათ ჩვენს მსმენელს უნდა აუხსნათ, რომ აქ თავისთავად გამოძიება კი არ არის პრობლემა. ანუ ჩვენ ორგანიზაციასაც ახლა, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებოდით 2012 წლის არჩევნებს, იქ ქონდა კითხვები, თუ როგორ იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურს მაშინდელი მართველი პარტია. და აქ ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი იმაზეა, რომ როდესაც ვინმეზე გამოძიებას იწყებ, ამ გამოძიებას იწყებ და ძალიან ისეთ ლოგიკურ დროში ამთავრებს. ხომ? ანუ ამაზეა საუბარი და ამ გამოძიებას არდებ თაროზე და რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც დაგჭირდება და ეს კონკრეტული პირი ვის წინააღმდეგაც არის გამოძიება, როდესაც დაგჭირდება, იმას არაცოცხლებ და რაღაცა სხვა გადაწყვეტილებას არიღებ, ხო? ანუ ამაზე საუბრობენ ჩვენ, მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორებიც და ეს არის აქ პრობლემა. როდესაც მაგალითად ქართული ოცნება ამბობს, რომ აი ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს ატყუებენ და აი მე მაინტერესებს რაში ვატყუებთ. ანუ ჩვენ ვატყუებთ იმაში, რომ პროპორციული სისტემა არ მივიღეთ, გადაიფიქრა ქართულმა უცნებამ. ხო, სინამდვილეში მივიღეთ და ჩვენ ესე იგი ტყუილს ვეუბნებით ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, რომ არა ჩვენ არ მიგვიღია. ანუ ხო ლოგიკურია, რომ ეს ასე არის, ხო? ან მაგალითად ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენს სასამართლოში არის პრობლემა და ჩვენ ყავს იქ ცუდი მოსამართლეები. ხო, ყველაზე არ ვამბობ, ცხადია, მაგრამ აი ეს გავლენიანი მოსამართლეები, ხო? ანუ რას ვამბობ ჩვენ, რომ მურუსიდე და ჩინჩალაძე ისინი არიან ცუდი მოსამართლეები, არ შეიძლება მოლოდინი კონდეს მათგან, რომ რომ ისინი იქნებიან დამოუკიდებლები. ანუ ამაში რაიმე თუილი არის და შესაბამისად როდესაც ეგეთი მოსამართლეები ყავს და წინა ხელისუფლებას როდესაც ემსახურებოდნენ ისინი და ეხლა ჩანს რომ ამ ხელისუფლებას ემსახურებიან. ხო ცხადია როდესაც ესეთი მოსამართლეები არიან სასამართლო დამოუკიდებელი არ იქნება. ანუ ამაზე არის საუბარი და თუილი რაში გამოიხატება ნამდვილად მე არ ვიცი.
ამ ნაწილში მსგავსი არის თქვენი განცხადების და თქვენი რა პოზიციად ჩამოაყალიბეთ სულისკვეთება სახალხო დამცველის განცხადებასთან, რომელშიც წერიან, რომ საქმე გიგი უგულავას და სხვათა მიმართ, ინიციალებია ჩამოთვლილი, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ეხმიანება და მიიჩნევს, რომ აღნიშნული საქმე იმ საფრთხების მატერიალიზაციას წარმოადგენს, რომელიც გამოც სახალხო დამცველი მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეჩერებას ითხოვდა. სახალხო დამცველი არ იყო, რა თქმა უნდა, მარტო ამ მოთხოვნაში თავის დროზე, ჩვენ გვახსოვს თქვენი პოზიციებიც და ერთი რამ არის კიდევ და ალბათ ზარი გვაქვს და დავსვამ ამ კითხვას აუცილებლად ზარის შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონ ეკას ვეტყვიდა საერთოდ ყოველას შეგახსენებთ, როგორც არ უნდა წარიმართოს პოლიტიკური პროცესი. ყველაფერი მაინც როგორ ჩანს პროპორციული არჩევნებით მთავრდება, ასე ფიქრობს ყველა. გიგი უგულავას ციხეში შეტრიალებამ, რაც ალბათ არსებული ხელისუფლების უდიდესი პოლიტიკური შეცდომაა, როგორც თავისთვის, ასე მთელი საქართველოსათვის, აი სააკაშვილის ინტერვიუდან მიღებული მძიმე შთაბეჭდილება გააფერმკთალა. მაგრამ მაინც უნდა შევნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ ექს-პრეზიდენტი სხვა პატარა პარტიების ლიდერებისგან განსხვავებით აცნობიერებს იმ საფრთხეს, რაც საქართველოსთვის პროპორციულ მარჩევნებმა შეიძლება მოიტანოს. ეს მან თვითონ შენიშნა, კერძოდ კუთხურ ეთნიკურ რელიგიური პარტიების შექმნის გარდაულობა, რაც სასაზრო რეგიონების ადგილობრივ ლიდერებს როცა შეეზღუდებათ მაჟორიტარობის გაუქმების სახით პარლამენტში მოქმედი შესაძლებლობა, ეს სხვა გამოსავალი არ ექნებათ. ასეთ კუთხურ ეთნიკურ რელიგიურმა პარტიებმა თავის დროზე ისეთი უზრუნველყოფილი ქვეყნებიც, როგორც ისეთ შეუქმნეს საფრთხე, როგორც დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, საფრანგეთი, იტალია, ისეთ ოკუპირებულ ქვეყანას, რომელიც მუდმივად ეგზისტენციალურ საფრთხეებს უკრება, უბარიერო პროპორციული არჩევნების საქართველოსთვის სეპარატიზმი არის გარდაუვალი და ეს ივანიშვილის მთავრობაზე გაცილებით დიდი საფრთხეა. იმას კი გადააგორებთ, მაგრამ აი ამას რა უნდა უყოთ? ამიდან უკან დაბრუნება ხომ კიდევ უფრო დემოკრატიიდან უკან დაბრუნებას ნიშნავს. იმ პროპორციულ არჩევნებს ვეღარ დავაუქმებთ. აი ამაშია საქმე. აი ამას როგორ უშველოთ ამ პარტიებს, რომელმაც წინა სეპარატიზმი გამოიწვიეს? აბა შევხედოთ ჩვენს ისტორიას, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ეს ხო ესე დაიწყო, ამ პარტიების შექმნით დაიწყო იმ სეპარატისტულ რეგიონებში.
დიდი
მასივე სიტუაცია, ჩვენ უწყობთ ხელს ჩვენივე ბიუჯეტის ხარჯზე უნდა დავაფინანსოთ ეს პარტიები. აი ამას რა უნდა უყოთ? ვერ გაექცევით ამ ამბავს.
დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ როგორც თქვა, მოსაზრების შეშფოთების გაზიარებისთვის, რასაც თქვენ უკავშირებთ პროპორციულ სისტემას. არ ვიცი ამ კუთხით თუ გიფიქრიათ ამ საფრთხეზე.
არა, რა თქმა უნდა, ეს ახლა როდესაც ავიღებთ ორ საკითხს, ხო, ერთი მრავალფეროვანი პარლამენტი და ჩვენი მოსახლეობისთვის უფრო მეტი არჩევანის შესაძლებლობა, ხო, და უფრო დემოკრატიული სისტემა, მე მგონი ეს გადაწონის ამ ყველანაირ სისტემას შეიძლება კონდეს რაღაცა უარყოფითი და გარკვეული საფრთხეც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს საფრთხე საქართველოს ნაკლებად ემუქრება.
და აქ ლაპარაკი იმაზე, რას დაუჭერს მხარს საქართველოს ამომრჩეველი და ვთქვათ, რომელ იდეას, ჯგუფს, პარტიას თუ ვისაც გნებავთ, რა მხარდაჭერა ექნება. და ასე რომ ასე არ არის სისტემა და შემდეგ შელაგდებიან, ასე ვთქვათ, და უკითხავთ, ვისაც როგორ მოესურვება და რამდენიც მოესურვება. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, რომელიც გუშინაც დაისვა ამ ეთერში მსმენელისგან და ალბათ ბევრს გაუჩნდებოდა კვლავაც, რომ საელჩოების განცხადებების გაცნობის შემდეგ აქ არც ერთი შეკითხვა და არც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი იმაზე, თუ სამართლებრივ მხარეზე გიგი უგულავას და სხვათა წინააღმდეგ საქმის რამდენად ვთქვათ, სწორად იყო ის წარმართული და ბუნებრივი ასეთ მოკლე დროში, და არც არის ინფორმაცია დეტალური გამოქვეყნებული, მხოლოდ გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა, როგორც ვიცით უზენაესი სასამართლოსი. რატომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი? შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს კითხვა ამ სიტუაციაში და რატომ არის ხაზგასმა კონტექსტსა და მომენტზე? ორივე განცხადებას.
ამ მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გიგი უგულავას საქმის ახლა მთლიანად ანალიზ ნამდვილად არავინ არ გააკეთებდა, მიუხედავთ იმისა, რომ ახლა ყველამ ვიცით, რომ გარკვეული დარღვევებით მიმდინარეობდა ეს საქმე, თავისთავად ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ამ თვითონ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენც ქონდა კითხვის ნიშნები, ანუ იმ მომენტში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მართებულობაზე ჩვენც საუბრობდით თავის დროზე, თუმცა აქ უკვე არის საუბარი თუ როგორ წარიმართა ეს გამოძიება, ხო? ჩვენ გვახსოვს, რომ ოდესაც გიგი უგულავა წინასწარ პატიმრობა შეუფარდეს მას, ხო? მაშინ შტაბის უფროსი იყო და ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდი იყო ზუსტად, ხო? ანუ აი ეს არის ის საკითხები, რომელიც არის პრობლემატური. ან მაგალითად 9 თვეზე მეთხანს რომ დაყო წინასწარ პატიმრობაში საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნათა დარღვევით და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი გარკვეული რაღაც საკითხები იყო, რომელიც პრობლემური იყო აი ამ გამოძიებაში და ზოგადად ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს უკვე, როდესაც აი ესეთი დაძაბული არის სიტუაცია, როდესაც მოლაპარაკების მაგიდასთან შედან ოპოზიციის წარმომადგენლები და მართველი პარტიის წარმომადგენლები, როდესაც ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი წუხს, ხომ, დასავლეთში წუხს, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში სასამართლოსთან მიმართებაში, საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, პოლარიზაციასთან მიმართებაში, ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი, იმიტომ რომ ამ დროს არ ამწვავებ სიტუაციას, პირიქით ცდილობ რომ რაღაცნაირად დალაგდე და ისე მიიყვანო ქვეყანა არჩევნებამდე, რომ ნაკლები ზიანი მიაყენო მას და საზოგადოებას.
და ზარი გვაქვს კიდევ ბოდიში. გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის გენაცვალე.
გამარჯობა.
ყოველთვის გისურვებს.
აბა
რა მაინტერესებს ისი თუ მოწევთ ნედა აზრის გამოცხვის უფლებას ბოლომდე რო დავასრულო.
დიახ, გისმენთ.
უში რო უყურებდი იმედი სახს. იქ სამხრივია კაცო, სულ ყველა ამწვინებს დაუშვათ ერთ აიმან ამ დროს ამდენი. იქ უნდა იზეს არც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და არც ოცნების. ნეიტრალური პირი უნდა ეძეს, იმან უნდა მისცეს შეკითხვა. კარგი, დაუშვათ, გაფლანგა ამდენი და რათა დანაშაული მაგაზე სულ ვის არ უნდა იყოს, უნდა გასამართლეს, იმიტომ რომ ქვეყანას დააკელიეს ფული. მაგრამ იმ შემთხვევაში ახანდაზეც უნდა თქვა. ახლა რას აკეთებს? იმიტომ რომ შემოწმებელი ორგანო არ არის განცალკევებული ვიღაცა ხელმძღვანელოს, გინდა იქ პროკურატურა, სასამართლო, ისინი დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რომ ახლას შეამოწმოს. ახლა რა არ ხდება? აბა წყვილს გონახებენ იმ ტელევიზორებში, საიდან ახლა სასახლეები, რის ხარძზე, რა ხელბაცით, ხელბაცი იმ ხელ ამ კონდა, რა იყო მის დივანს არ ქონდა იმ ხელ ხელბაცი, მაგრამ მე ვერ გავაკეთებ, რაბეთ მაგთა მოთახენი ბინა. ესა ჩვენი უბედურება. ტელევიზია საუხრივია, იმედი მიიჩვევს იმის მოკლე ხალხს, ის იმის მოკლე, მე მიდის გამოკითხვა და ის აჭარბებს ამას, აი საჭარბის. ყველა შეხვედრაზე უნდა იყოს, ნუ თუ ვერ მოინახა ჩვენთან ესეთი ადამიანი, რომელიც დასწავლს ნამდვილ შეკითხვას და ერთვის, შენ ამ დროს ამას აკეთებდი და ახლა მე რას მიტარებ აგიტაციას? შენ
მადლობ ზარისთვის. 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. მე ვთვლი მაინც, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში იყოს თუნდაც იმ სახით, როგორც არის, ვთქვათ, როგორასაც უნდა ფიქრობდეს აუდიტორია, სხვადასხვა აზრის, პოზიციის გამოხატვის საშუალება დღეს არის ისე, როგორც არის, და მნიშვნელოვანია შენარჩუნება მრავალფეროვანი მედია გარემოსი. სხვა ხო უკეთეს და ესეც ყველა წარმოიდგენდა და ვთქვათ ისურვებდა, მაგრამ შეგიძლიათ ერთსაც გაეცნოთ, მეორესაც, მესამესაც და ასე შემდეგ, არ ვიცი, კითხვა ნაკლებად იყო.
ხო, ნუ ჩვენ კიდევ ერთხელ იმდენად დაპირისპირებულები არიან მხარეები ერთმანეთთან და ისეთი მაღალი არის პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში, რომ ცხადია ეს ყველაფერი შეიძლება აისახოს მედიაზეც და მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს სიტუაცია მირჩევნია იმას, რომ ერთი ტიპის მედია საშუალება გქონდეს და ერთი და იგივე აზრი გვესმოდეს ყველა ეთერიდან, ხო?
იყო ასეთი.
ხო, ასეთიც ქონდა, ამიტომ ნამდვილად ეს მირჩევნია. თუმცა კი, რა თქმა უნდა ჯობია, რომ ბევრი ობიექტური ინფორმაცია იყოს, ასევე მაღალხარისხიანი ინფორმაციაც, ხო? იმიტომ რომ მოსახლეობამ გარდა იმისა, რომ ჩხუბი ნახოს ეთერებიდან, ასევე კონკრეტული ინფორმაციაც უნდა მიიღოს და ეს
კი გვახსოვს ჩვენ მინიმუმ 3 არხი და ნაციონალური არხი მაუწყებელი, როგორ ლამის ერთი ტექსტით ლაპარაკობდა. ყველაფერი გვახსოვს, ანუ მონაწილებით, აქტორებით, გადაწყვეტილებების მიღებებით და ამის პრობლემა არ არის ნამდვილად ამ ტიპის მეხსიერების. ლაპარაკი არის დღევანდელ გამოწვევებზე, რომლებსაც არაბათილებს ის, რაც იყო სამწუხაროდ და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხრივ იყოთ ყურადღებით. მსმენელი ზარში იყო ერთი ნაწილი აგრეთვე, რომელიც ეხმიანება, შემიძლია ვთქვა, კორუფციის თემას, როცა მან აღნიშნა, ვთქვა, რომ აი რასაც ვუყურებთ აგერა და ბევრი ადამიანი ფიქრობს ალბათ ასე, რომ მთელი ცხოვრება ვიშრომე, არც თუ ცუდი შემოსავალი მქონდა თავის დროზე, ზოგმა ვთქვა, დიდი ნაწილი თავისი საქმიანობის მოდის საბჭოთა კავშირის პერიოდზე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ვთქვა, ვერ მოახერხა იმის მეასედი თუ მეათასედიც კი, რასაც ის ხედავს ყოფილი ჩინოვნიკების თუ მოქმედი ჩინოვნიკების ქონების სახით დღეს მედიების საშუალებით მათ შორის, და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი მრავალფეროვანი მედია. კიდევ ზარი გვაქვს და მოგცემთ საშუალებას კორუფციაზე, მინდა რომ ვთქვათ ორი სიტყვა. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოკლედ.
დიახ.
პოზიტივიცა აქვს ამ ამბავს, მაგრამ ნეგატივიც ძალიან ბევრი აქვს. პოზიტივი ისა აქვს, რომ ნებისმიერ თანამდებობის პირს უნდა კონდეს შიში, რომ თავის გადასტომაზე აგებს აუცილებლად პასუხს. ნეგატივი ისა აქვს, რომ ესე რომ აი როცა მე მინდა მაშინ დაგაპატიმრებ, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. კიდე რა შეიძლება ხაზი გაუსვა რა. აი ხა თქვენ ერთ-ერთი წამყვანი ის ყავთ, რა ქვია, არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერი, როგორც მივხვდი. ხო, ხალბატონი ეკა
აქვს. დიახ, დიახ, ეკა კი გავორი.
ანუ ხალბატონი ეკასაც მინდა რომ რა ვიცი, შენიშნოთ თუ რავი რაც მიიღებს თავის ნება. თვითონ ამ არასამთავრობო სექტორმა შექმნა აი 10 მაგის სტანდარტები. უკვე ხალხს არაფერი თქვენი არ ჯერათ. აი ალალად გეუბნებ.
რა მხრივ იქნებ დააზუსტოთ, რომ გიპასუხოთ მან?
კი ბატონო, აი ყველა თქვენი აი ეს ინიციატივა იქნება რაღაცა, აი ყველაფერი კონკრეტულად არის რაღაცა ჯგუფზე მორგებული. ეს არ არის ობიექტური. ანუ თუნდაც აი აი ამხრივ რო შევხედოთ, აი ქალ პოლიტიკოსებს მაგალითად ოპოზიციონერს თუ რაღაცა ან შეურაცხყოფა მიაყენეს, ან დააბულინგეს, ან რაღაც ეგეთი მოხდა, აბსოლუტურად მართალია. კი, რას დაკეთებ? სწორია. ატეხავთ ერთ ამბავს იქით აქით, ეს არასწორი. მაგრამ იგივე რო მოხდეს მაგალითად თავრობის წევრ ხალბატონზე, აი აბსოლუტურად არც ერთი ხმას არ იღებს. პირიქით აპრავებ. პირიქით, ანუ აპრავებ. თუ არა, ეგ არაფერი. ეგ მე რა.
მე პირიქით მაგალითად დამხოს, მაგრამ კი ბატონო.
ჩემი მხრიდან ესეთი რაღაცის გამოვიდა, მაგრამ მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შენიშვნისთვის. აუცილებლად გავითვალისწინებ. ნამდვილად დიდი მადლობა.
ხო, მე აი იმ საკითხზე ზუსტად რაც თქვა მსმენელმა, შეიძლება ვწდები.
არა, ხო, ქალების ხმაზე ნამდვილად, ხო. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ არ ეთანხმებიან კონკრეტულ პოზიციას, ეს არ არის მიუხედავად იმისა, ხა პოლიტიკოსია და ამბობს რაღაცას, რაც ხალხი არ ეთანხმება და ამას როდესაც აკრიტიკებენ, ეს არ არის ბულინგი, მაგრამ როდესაც მაგალითად იგივე ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილზე იყო ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდი მესიჯებს იღებდა და საქმეც კი აღიძრა ამაზე, ხა მე შეხვედრაზეც ვიყავი ქალბატონ სალომესთან და სოლიდარობას გამოუცხადე, მაგრამ და მე თვითონ ჩვენი აი ფემინისტური მოძრაობაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან ხშირად გამოდის ამ თემებით. უბრალოდ ესეც არის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული თემები, ხარ შეიძლება რომ ჩვენ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ ჩვენ ორგანიზაციას, ხომ? ანუ და არც ექსპერტიზა არა გვაქვს მაინც და მაინც აი გენდერულ თემებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ
ხო, ქალების მემართ სოლიდარობას რაც ახება და მიხარია ხმათ შორის კაცი სმენელი რომ აღნიშნავს და ლაპარაკობს ამ თემაზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასე რომ იცოდეთ გალაქტივისტებს მიმართა, ვიცოდეთ რომ კაცები ფხიზლად არიან ამ ხრივაც და ძალიან ძალიან კარგია ეს. რა შეეხება პოზიტიურ და ნეგატიურ მხარებს, საინტერესო შეფასება იყო ეს ნამდვილად. და
ის ძალიან სწორი მინდა ვთქვა, ხო? ანუ მე ზუსტად აი ამას ვამბობდი, უფრო მარტივად თქვა მსმენელმა, ნამდვილად არის ესე.
კი. რაც შეეხება სულ ცოტა ხნის წინ, ხო, კორუფციაზე მინდა ჯერ და გადავალ შემდეგ პერსპექტივაზე. კორუფციის ნაწილზე, რაზეც თქვენ და არ გქონია ჩვენ ამ ეთერში თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან საუბარი, მინდა ბრძანოთ იმ მდგომარეობაზე, რაც აისახა ბოლო დოკუმენტში თქვენი ორგანიზაციის სათაო ორგანიზაციის გნებავთ ანგარიში. რა არის შეფასება, რაც შეეხება აღქმას კორუფციის ქვეყანაში?
ხო, ჩვენმა პოზიციებმა დაიკლო ორი ქულით. ეს არ არის ძალიან დიდი კლება, პირდაპირ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენი შეფასებით და მეთოდოლოგიით არ ითვლება რომ ახლა ვარდნა არის დიდი, თუმცა ჩვენ როდესაც ვაფასებთ ამ კორუფციის აღქმის ინდექსს, ვუყურებთ წლების განმავლობაში რა ხდებოდა. და ფაქტიურად წლების განმავლობაში ეს ინდექსი როგორც წესი არ შეცვლილა დიდად, ან ცოტა მატულობს, ან ცოტა კლებულობს. და ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაბალ დონეზე კორუფცია ჩვენ არ გვაქვს. ეს ყველაფერი ჩვენ მივიღეთ ძალიან ეფექტური ანტიკორუფციული რეფორმების შედეგად. მაგრამ წინა ხელისუფლების დროსაც და ამ ხელისუფლების დროსაც ჩვენ გვაქვს პრობლემები ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებით. ანუ როდესაც მაღალ ჩინოსნები, მაღალი თანამდებობის პირები სათავისოთ იყენებენ თანამდებობას და სხვადასხვა ფორმებით აკეთებენ ისინი ამას, ხო? და ამ მიმართულებით ამ ქვეყანაში სიღრმისეული რეფორმები არ ჩატარებულა. და ამას მიუთითებს ზუსტად აი ის, მიანიშნებს აი ის, რომ 2012 წელს რომ შევხედოთ, 11-12 წელს რომ შევხედოთ, მათ შორის აი 10-დანაც რომ დავიწყოთ, ფაქტიურად კორუფციის აღქმის ინდექსი როგორც ესეთი ძალიან არ შეცვლილა და ჩვენ ვართ სადღაც შუაში, აი ხუთბალიანი სისტემით გვაქვს სამიანი. ამიტომ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით პრობლემატური გახდა ზუსტად აი ეს სასამართლოს თემაც, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ აი მაგალითად უზენაეს სასამართლოში როგორ ირჩევდნენ მოსამართლეებს, ხომ? და ეს პროცესი გაკრიტიკებული იქნა არამხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, არამედ უთოს მიერ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით, ვინ გავა ბოლოში, ხომ? 157 კაციდან ჩვენ ვიცოდით, რომ იქ იქნებოდა თადუმაძე და კონკრეტული პირები, რომლებიც დაახლოებულები იქნებოდნენ, ხო, მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანთან, ხომ? ანუ ფაქტიურად ამ კონკურსის ჩატარებას აზრი არ ქონდა. და რა იყო მიზანი, ხო? მიზანი იყო ის, რომ ზუსტად აი ესეთი გადაწყვეტილებები მიეღოთ, რაც მიიღეს იგი უგულავასთან მიმართებაში და მაშინ მიიღოთ, როცა მართულ პარტიას ჭირდებოდა ეს. აქ ეს არის აქ ყველაზე მთავარი, ხო? ასევე პრობლემა არის აი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცებაზე, როდესაც საუბრობთ, ხომ? როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მინისტრები ინიშნებიან არა მათი გამოცდილების და ცოდნის შესაბამისად, არამედ იმის მიხედვით, თუ რამდენად ახლოს არიან ისინი ბიძინა ივანიშვილთან, ხო? იგივე მისი ოჯახის, ხო, ექიმზე არის საუბარი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩვენ გვესმის ერთის მხრივ, რომ რა თქმა უნდა შენი გუნდის წევრები უნდა მიიყვანო, მაგრამ მეორეს მხრივ ახლა მართლა ოჯახთან დაახლოებული პირების ასე დანიშნვა თანამდებობაზე,
ხო,
ეს არის მე მგონი პრობლემა. და როდესაც აი ახლა ჩვენ როდესაც დარეკა, ხო, ჩვენმა მსმენელმა ის ამბობდა, რომ ერთ-ერთმა, ხო, ის ამბობდა, რომ აი ეს ბალანსი არ არის და ერთმანეთს არ აკონტროლებენ, ხომ? და ზუსტად ეს არის აქ პრობლემა. როდესაც შენ ხავ შენი ოჯახის ძალიან ახლობლები, ან ის ადამიანები, რომლებიც შენ გეკვემდებარებოდნენ, შენი ასისტენტები იყვნენ და მრჩევლები და ასე შემდეგ, ხო? და შემდეგ თხოვ მათ, რომ მათ რეაგირება ქონდეთ ადეკვატური სხვადასხვა კორუფციულ ფაქტებზე, მაღალ კორუფციაზე ვსაუბრობ, მაღალ დონეზე კორუფცია. ან როდესაც შენ ყავს პარლამენტი, სადაც უმრავლესობაში არიან არის ერთი კონკრეტული პარტია და არასოდეს კრიტიკულ კითხვას არ უსვამს, როცა ხედავენ რომ პრობლემაა, ხო რა პრობლემაა, რომ როდესაც ხედავენ რომ კონკრეტულ სამინისტროში არის პრობლემა, მოიწვიონ ის მინისტრი და კრიტიკული კითხვები დაუსვა. მე რა მოხდა? მე რა მოხდა რომ ის ადამიანი შენი გუნდის წევრია? შენ ხო საერთო ჯამში მაინც ემსახურები შენ საზოგადოებას და ამ ქვეყანას, ხო? ამიტომ, როდესაც ესეთი რაღაც ხდება, ცხადია რომ მაღალ დონეზე და ელიტური კორუფციის ფაქტები არ გამოიძიება და მართლაც ესეა, ხო? ჩვენ ხედავთ აი ფარცხალაძის გამდიდრების ფაქტები გვაქვს, ხო, რომელსაც არანაირი რეაგირება არ არის და კიდევ ძალიან ბევრი რამე მოხდა ფარცხალაძესთან მიმართებაში და გვაქვს კიდევ სხვა მაგალითები, როდესაც უბრალოდ დიდრდებიან ეს ადამიანები და არ ვიცით საიდან, ხო?
და გვინდა ვისწავლოთ ჩვენს ეს გზები. ბოლო-ბოლო. სმენელი გველოდება, დილამშვიდობის, გისმენთ. არ დაგველოდა, ბოდიშს გიხდით. ხართ ხაზზე, გისმენთ. კი, გვასმენთ.
გამარჯობა, კალბატა. ნინო, გამარჯობა, კალბატა მეკა. კალბატა, იცით რა არის საინტერესო? ეხლა უბავას დაჭერა საფრავებენ, ჩვენ როგორც ხედავთ, ჩვენო ბათუმის მერიო დავიჭე 7 მილიონზეო და უგულავას 48 მილიონი აქვსო გაფლანგულიო. რა პრობლემა უნდა იყოს მისი პასუხისგებაში? ეთქობა როგორ ჩა სტოპ პერიოდით ხავს დაჭერილი დრო ბათუმის მერი იმასთან დაკავშირებით, რომ საბაბონოდათ უგულავასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი თქვენ როგორ იძახით წინა მერმა, რომელმაც პრაქტიკულად რაღაც ობიექტები სახელმწიფოს კერძოა პორცელეზე მისცა ფარცხალაძეს იძახიან, რომელმაც პროკურორობის ეგიდით მრავალი მილიონი გააკეთა და გახდა მულტიმილიონერი. რატო არ უნდა აგოს პასუხი და უნდა შეჩეს გარა მარტო ეს? ჩვენ ვიცით რომ ნარმანიამ ჩააგდო მილიარდიანი თითქმის ინვესტიცია კანადური ფირმის, რომელიც თბილისის დასუფთავებას იღებდა თავის თავზე და არც რა ქვია ნაგვის ურნეში მოგვიწევდა 20000-ით გადახდა და არც ნაგვის ურნების უბრალოებშიც გინდათ 10000-ით გადახდა და არც მანქანების შემდგა და არც არაფერი და რატო მაინც რა ქვია ფულის გაფლანგვა და მილიარდიანი ინვესტიცია რომელიც საქართველოს წარმოადგენს გამოუთავსებს
გასაგები არსი
შეკეთებს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მეორე ზარით შემოდიოდა და როგორც კი იქნება, მანიშნეთ. სამწუხაროდ ვერ ვიღებთ რამდენიმე ხაზზე ერთად ზარს. რას უპასუხებდით სმენელს, აქაც უფრო მისი შეფასება და ხედვა იყო. და ერთ კითხვას დავამატებ ეს ნაწილი, რომ შედარებით ამოვწუროთ. 2012-ში რომ ესე ვთქვათ, ყოფილიყო ეგივე ტიპის მოქმედება. ვთქვათ, პირის მიმართ მიბრუნება ერთსა და იმავე პირის საქმესთან, აი რა რამდენჯერმე იქნებოდა თუ არა იგივე გამოხმაურება?
კონკრეტულად რომ
ოპოზიციის
წარმომადგენელი?
კი, ოპოზიციის წარმომადგენლის მიმართ.
ა თვითონ გიგი უგულავას საქმეზე მეკითხებით? ანუ გიგი უგულავა ხო ჩასვეს მაშინ და აქ არისო, ანუ აქ
აი ეს იგივე სცენარი, მესმის ხო 12-ში ვერ მოესწრებოდა რამდენჯერმე?
ხო, 13-ში.
რაღაც ისეთ ეტაპზე, როცა არ იქნებოდა კონტექსტი.
ანუ ჩვენც ახლა როდესაც ვაფასებდით ხოლმე ამ საქმეს, ანუ პროცედურულ დარღვევებს ვაფასებ, ჩვენ არასდროს არ გვითქვამს რომ ამ ფაქტს, ანუ უფლებამოსილების უფლებამოსილების გადამეტებას ან ბიუჯეტის სახსრების აი ესეთ ხარჯვას ადგილი არ ქონია რა, ჩვენ ეს არ გვითქვამს. ჩვენ ყოველთვის უყურებდით აი ამ პროცედურულ საკითხს, ხო, რომ რატომ ჩასვეს წინასწარ პატიმრობაში მაშინ, როდესაც 1000-ჯერ იყო ადამიანი წასული და შემოსული ქვეყანაში, ხო, და ეს იყო საფუძველო შეიძლება მიიმალოსო, ხო, ანუ ამის შემდეგ 9 თვე რომ იყო და 9 თვე რომ არის გათვალისწინებული კონსტიტუციით და წელიწად ნახევარი რო იჯდა, ანუ ამაზე იყო რა საუბარი ზუსტად, რომ ხომ არ აკეთებენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენელია, სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ ექნათ. თორე ის თვითონ ამ დანაშაულთან დაკავშირებით თავის დროზე, როდესაც საუბარი იყო, ხო, არავის არაფერი არ უთქვამს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო 2012 წლის არჩევნებს რო ვაკვირდებოდით, იქ ადმინისტრაციულ რესურსს მთავრობა ძალიან ცუდად იყენებდა, ხო, როგორც ეს მთავრობა იყენებს, ხო? და ბიუჯეტის სახსრებს და რა ვიცი ხა ესენი რაც აკეთებენ ვალების ჩამოწერა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ყველაფერი გვახსოვს, ისიც გვახსოვს, ესეც გვახსოვს. ამიტომ ამ ნაწილში ნამდვილად თანმიმდევრო ანტენებსაც და ნამდვილად თანმიმდევრულები ვართ.
და კი, მახსოვს ყველაფერი საბედნიეროდ და ერთი კითხვა მექნება ამ სიტუაციაში, ხო, სმენელის მასში მოსაზრება ის იყო, რომ თუ კი ვთქვათ ამასე ხება, რატომ სხვებს არ ეხება და სხვების მიმართ არ მიმდინარეობს პროცესები, რიტორიკული იყო ალბათ, ხომ? ეს უბრალოდ ვხედავთ ყველაფერს, ხომ? ვადევნებთ თვალყურს. ზარი გვაქვს და არ ვალოდინებ და შემდეგ გავაგრძელებ, მიუბრუნდები ისე პოლიტიკურ კონტექსტს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა,
გისმენთ. შეგრძნება არის სრული ისეთი, რომ რაღაც ერთ წრეზე ვტრიალებთ რა პრაქტიკულად დიდის განმავლობაში. ეხლა რაც ეხება თვითონ სასამართლო გადაწყვეტილებას, ნუ გადაწყვეტილებაზე არ არის საუბარი, უმებრივი აქ შეგრძნება აქვს უყელას, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ხადია. და ეს ასეა, მაგრამ ზოგადად აი განწყობა უნდა შეიცვალოს ალბათ ქვეყანაში, ეს ყველაფერს არჩევნებს უკავშირდება სავარაუდოდ, რა. რა უნდა მოხდეს შემდეგ? აი წრეზე ვტრიალებთ რა კუთხით ეხლა? ფაქტიურად ქვეყანა არიჩევს კურს, ქვეყანა არიჩევს მიმართულებას სამომავლოს, რა. ჩვენ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის შემდეგ ვირჩევთ მამას.
აჰა.
თავიდან გჭირდებოდა მამა, რომელიც იქნებოდა პატრიოტული გაწყობის, ნუ არ გამოდგა შემდეგ, ესე იგი, რადურად. შემდეგ მამა საერთაშორისო კავშირებით არ გამოდგა, მერე უფრო ახალგაზრდა ენერგიული მამა, ეგეც არ გამოდგა, მერე ფულიანი მამა. საბოლოო ჯამში ჩვენი 4 დიდი არჩევანი საბოლოო ჯამში ამაზე შეიძლება იქნას დაყვანილი. ეხლა ნუ ალბათ განწყობა შესაძლებელი, რომ რა გვინდა რა ზოგადად, როგორ უნდა განვითარდეს რა მიმართულებით. ეხლა არის ერთი რამ, რისი რეალიზაციაც არის ალბათ საჭირო საქართველოს და ყველა შანსია, რომ რეგიონალური ლიდერი გახდეს რა, ნორმალური რეგიონალური ლიდერი ეკონომიკური, კულტურული თვალსაზრისით.
რა აკლია ამას თქვენი აზრით?
რა აკლია? და განწყობის შექმნა, მოლოდინის შექმნა ხალხში და დაკვეთის შექმნა. და არა, აი ყოველდღიურ საკითხებს მნიშვნელოვანია, აქ ეხლა მედიაც არის სერიოზულად შემქმნელი, არასამთავრობოებიც, მაგრამ ყველა თვით დამკვიდრებას ცდილობს, იმიტომ რომ ყველა რეაგირებს დღის თემაზე. და არა ძირითად თემებზე ფაქტიურად. რა ეხლა ჩვენ გავიზარდეთ ისე საბჭოთა კავშირის დროს, რომ აი ტრები გვახვევია გარშემო და ყველას ვეზიზღებით და არიქა ის არის, რა ქვია, ორზღვასუა სინამდვილეში. ეხლა ვხედავთ, რომ პრინციპში ცლადესი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტები გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ომი არა, პრინციპში რეგიონში ყველაზე, ასე ვთქვათ, შეიძლება პარადოქსულ რამეს ვამბობდი, მაგრამ ყველაზე საყვარელია საქართველო, ყველას უყვარს გარშემო, ყველას მოსწონს. რუსეთიც უავიღოთ ეხლა, ხო ხედავთ და ჩაკეტა თავრობა, მაგრამ თებზე გადმოდია ტურისტები და ისე ჩაბოდიან საქართველოში. ასევე ვერც ერთი სხვა ერი იგივეს ვერ იტყვის, ვერც აზერბაიჯანელები, ვერც სომხები, იმიტომ რომ ყველას ალბათ მეთახმებით, რა?
არ ვიცი, თქვენი ხო, მიჭირს
ესეთი რაღაცა. ქართული ცხოვრების წესი, მაინც იმასაც, სომეხსაც მოსწონს, თურქსაც, აზერბაიჯანელსაც, ირანელსაც, რუსაც, ნუ კავკასიაში. ეს
გასაგებია, ხო, როგორც ხედავთ.
შეიძლება ჩეჩნები იყვნენ, ასევე რომლებიც პატივისებით სარგებლობენ, როგორც ის პარტას უფრო შევადარებდი, ხო, ძველ საბერძნეთს და რო გააკეთა.
რომ დაუბრუნდა ჩვენ სათკივარს
ეს. თბილისი ათენს რა, რაღაცა აკუკი და ამიტომ მიმართულება ალბათ ის უნდა იყოს, რომ რა გვინდა ჩვენ, რომ იყოს ჩვენი ქვეყანა 5 წლის შემდეგ, 6 წლის შემდეგ. რომ ეს ყველა პრობლემას ნელ-ნელა მოაგვარებდა, მიმართულებებს მოხსენდა, მათ შორის აფხაზებთან ურთიერთობის, რომლებიც სრული ჩვენი ანალოგები არიან. აი შეხედეთ ვის პოლიტიკას და ნახავთ, რომ ქართველები არიან ფაქტიურად იგივე, რა. როგორ მართავენ ქვეყანას. შეიძლება ცოტათი ჩამორჩენილები ახლა ეს კულტურული ელემენტები და რაღაც.
რო არ გვაქვს ბევრი სიამოვნებით გავაგრძელებთ თქვენთან, ანუ თქვენს მოსწენას. გასაგებია, გასაგებია და ძალიან სწორი მოლოდინია შეიძლება ითქვას რა თვალსაზრისით. ის რაც მსვენელი ბრძანებდა, რომ აი კარგი იქნებოდა, თქვა 5 წლის შემდეგ რა გვინდა ის ვიცოდეთ. კარგი იქნებოდა, რომ უკვე ამ ეტაპზე ალბათ ამომრჩეველს ახლა პარტიებისგან ისეთი ვითარება იყოს, რომ პარტიებისგან ესმოდა სწორედ აი ასეთ საკითხებზე პასუხები, მოსაზრებები, სამწუხაროდ ეს გარემო ჯერ არ არის.
ხო, მე გონია, რომ ჩვენი ამომრჩეველი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ წინასარჩევნო პერიოდში პარტიებმა კონკრეტული მიმართულებებით მათ უთხრან რა საპირებენ. ხო? იმიტომ რომ ხა მხოლოდ ხელფასის და პენსიის გაზრდაზე რომ აპელირებენ წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოციალურად დაუცველი ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს და ცხადია რომ მათი ყოფა უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ გარდა ამისა, ხო, ანუ აი როგორ აპირებენ ეკონომიკის განვითარებას, როგორ აპირებენ სასამართლოში რეფორმაში ჩატარებას, სამართალდამცავ უწყებებში, განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ, ხო? და მე ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითქოს აი რამოდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი საუბრობდა ამაზე, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გზა არის ეს, რომ გარდა იმისა, რომ აკრიტიკონ რა თქმა უნდა თავიანთი ოპონენტები, ასევე ისაუბრონ, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ დღის წესრიგზე და მე მგონი აქ ხა მართალია ხელისუფლება ცდილობს რომ ყველა ერთ პოლიტიკურ პარტიას ასე ვთქვათ მიაკუთვნონ, მაგრამ მე მგონია რომ ამ არჩევნებისთვის უფრო მეტი არჩევანი, ხა თუ არ ყველა თუ არ დაიჭირეს, ხო, არჩევანი უფრო მეტი გვექნება ვიდრე წინა არჩევნებზე, ამიტომ მოსახლეობას ექნება საშუალება რომ არჩევანი გააკეთოს და ამისთვის კი საჭირო ალბათ რომ პროგრამები ვიცოდეთ.
ხო, რაც როგორც წესი არის დეფიციტური და რაც არის ხოლმე იშვიათად არის, ასე ვთქვათ, მართლაც ნამუშევარი და ჩამოყალიბებული ხედვები იშვიათად, შემიძლია ვთქვა, შეიძლება ფორმალურად ქონდეს, მაგრამ რაღაც ან არა თან მიმდევრული ან პროგრამას არ გავს
ბოლომდე. ჩვენ გვექნება შეხვედრა ორ დღეში ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, სამწუხაროდ ქართული ოცნება არ ესწრება ამ შეხვედრას, ჩვენ კი დავპატიჟეთ და აქ გვექნება ხუთი მიმართულებით საუბარი ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, ძირითადად იმათთან, ვინც წლების განმავლობაში დაინტერესებულები იყვნენ და ჩვენთანაც ქონიათ კავშირი სხვადასხვა საკითხებზე. ეს იქნება სამართალდამცავების რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა, ეკონომიკა, განათლება და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია. აი ამ საკითხებში ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობენ, ჩვენ გავაცნობთ პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენს პრობლემების ანალიზს, ანუ როგორ უყურებთ ამ პრობლემებს და როგორ სათხედავთ გადაწყვეტის გზებს და იმედია ეს გამოიღებს.
ხო, ჩემი შემდეგი კითხვა ამას შეეხება და ნაწილობრივ მოусმინოთ ჯერ ფსენელს და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინდა ერთი შეკითხვა დავუსვა ქალბატონ ეკას. შეიძლება.
ძანეთ.
გამოგინეკა, ძნელმა ადამიანებმა თქვეს ადრე, რომ შეიცვალოს სამყარო თქვენს მიმართ, მე შეიცვალო თქვენ. თქვენ ბევრ პრობლემას აშუქებთ, ეხმაურებით. თქვენს გვერდით ავარ, სული და გულით. მაგრამ ერთი რამე არ მომწონს. რომელიმე პრობლემა ბოლომდე მიყვანილი ვერ დავინახა. ეს შენ გეხება, ხო იყო?
აქცია.
ვერ დავამთავრეთ. დაახლა ჩვენთან გამოვიდა ტელევიზიით პროკურორატურა დანიშნა. ადამიანმა თქვა პირადად, რომ ის როგორც კერძო პირი მისული იყო ივანიშვილი. და სათქოა. მითხარით ახლა ეს სამართალში რამე კორუფციას არ შეესაბამება?
დიახ.
როგორ შეუძლია ადამიანს მთავარ პროკურორს, მთავარი პროკურორი ადამიანმა ვერ განსაზღვრა, რომ ის მთავარი პროკურორი არის ლოგინში. შვანია რო გადაიცოლა, ყველა ამბობდა, რომ გადაიცოლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ხო ასე?
აჰა.
და მთავარი პროკურორი გვიცხადებს, რომ ის მივიდა ფულის საქონელი ივანიშვილთან. და ივანიშვილმა მაგასთან წააგო რამე?
გასაგებია. გასაგებია.
მაგეთა გზავნილი. იმის სხვა პოკურებს რომ ივიდნენ და დაიწყონ ფულის აღება.
მადლობა. დიახ, დიდი მადლობა, რა დრო გრჩება ცოტა რომ.
რატომ მივიყენოთ ბოლომდე?
გავიგე.
ის ვამბობთ არაფერს არ ვამბობთ.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, რადგან დრო არ გრჩება ბევრი, სადღაც 6 წუთი საუბრის დასრულებამდე მე დავამატებ ჩემს
შეკითხვას,
თქვა მივეკედლები ხოლმე მსმენელს ზოგჯერ. ერთი ხო კითხვა გასაგებია, რომ მისი შეფასებით რაღაც პრობლემები ბოლომდე არ მიყავთო, ეს შენ გეხება? მნიშვნელოვანი საკითხია და რო არ დასრულებულა ამას დარწმუნებული ვარ დაეთანხმებით, ანუ გამოწვევა არ დასრულებულა და ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი ამ ვითარებაში და თქვენ ნაწილობრივ დაიწყეთ პასუხი ზუსტად იმ შეხვედრაზე რომელსაც გეგმავთ. რაში ხედავთ როლს ამ პოლიტიკურ კონტექსტში სამოქალაქო საზოგადოების და გისმენთ.
რაც შეეხება ბოლომდე მიყვანას, ხომ ნუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლებაში და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ცოტა, ასე ვთქვათ, საშუალება გვაქვს რომ ეს ყველაფერი ეფექტურად ბოლომდე მივიყვანოთ, თუმცა ეს შენგეხებასთან მიმართებაში ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი წავედით და ეს არ დაგვიტოვებია ეს საქმე ისე და ასევე ჩვენ მსვენელმა უნდა იცოდეს, რომ ამ ეშენგეხებას კამპანიის ფარგლებში ძალიან ბევრი კანონში შეიცვალა. მართალია ეს გასაღების თემა დარჩა, მაგრამ ბევრი რამ, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა კანონში, რაც იმ შემთხვევაში თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება, ძალიან მარტივი იქნება, რომ მთელი ეს სისტემა გასწორდეს. ამიტომ ეს არის, რომ ერთი მხრივ ხა კანონი კი შეიძლება იყოს, მაგრამ მე აღსრულების პრობლემა გვაქვს ხოლმე და ეს უკვე კონკრეტულად იმ ადამიანებზე არის, ვინც ამ აღსრულებაში არის ჩართული და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ. რაც შეეხება შოთაძის თემას, ეს პირდაპირ ვიტყვი, ეს არის უბრალოდ აი ეს, როდესაც ელიტურ კორუფციაზე ვსაუბრობთ, ხომ? ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, როდესაც აი ესეთ შეხვედრას დააფიქსირებდა ისეც რომ ყოფილიყო პროკურორი, ხომ? აი რო გავლით რომ ყოფილიყო ივანიშვილის სახლში, ეს შეხვედრა, ამ შეხვედრას როგორც კი დაინახავდა, მაშინვე ამაზე აღიძრებოდა სისხლსამართლის საქმე, ხომ? რომ რატო განიხილება ესეთი რაღაცა და საერთოდ რაზე იყო იქ საუბარი ამ შეხვედრაზე და რატო ერევა ივანიშვილი აი ამ რაღაცა დავაში, ხომ? არ არის უფლებამოსილი პირი. შესაბამისად, ეს იქნებოდა მისი სწორი რეაგირება. ხა მან ეს არ გააკეთა და ამიტომაც აგერ მეორეჯერ დაინიშნა პროკურორად და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა წინაც ასე იყო და ესეც ასე არის, ხომ? აფარებს ხელს თავისიანებს და აი როდესაც ეს ხდება ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში არ შეიძლება რომ იყოს დემოკრატიის მაღალი ხარისხი და არ შეიძლება რომ ეს ქვეყანა სწრაფად განვითარდეს და რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაში არ არის დაბალანსებული სისტემა და რა თქმა უნდა კორუფციის რისკები არის დიდი.
ამ შეხვედრას რადგან შეხედეთ, აქ ერთი რომ ის არქნანაც თქვენ თქვით და მეორე არის ვითარებები მსვენელმა აღნიშნა და დიახ, გენერალური პროკურორი არის, მთავარი პროკურორი იყო, მაშინ არის ის რასაც ის წარმოადგენს, არათუ ამ ხარეს თქვა ჩინის პირებს, არამედ თქვა ჟურნალისტ, ყველა საქვს თავისი რაღაც ეთიკური პასუხი მსგებლობები და არის ვითარებები, რომლებშიც შეიძლება აღმოჩნდე, ერთი რომ ის არ გააკეთა და თქვენ აღნიშნეთ და მეორე არის ვითარებები, შეხვედრები, კონტექსტები, რომელშიც შეიძლება აღმოჩნდე ადამიანი ფიზიკურად, მაგრამ შენ გაქვს ვალდებულება, რომ რაღაც ვითარებაში არ მიიღო, რაღაც შეხვედრაში კონკრეტულში მაგალითად მონაწილეობა.
რა თქმა უნდა, ადგილა წამოხვიდე, ხომ? სულ ყველაზე მინიმუმ ეს უნდა გაეკეთებინა.
მინიმუმ, ხომ? თავარი პროკურორი კაცი ვარ მე ხა და არ იქნება კარგი ჩემი აკყოფა თუ კი თქვა თუნდაც მის გარჩევაც არ იყო და მეგობრული რა ვიცი
საუბარი იყო. დიახ, და სამოქალაქო სექტორის პოზიციაზე, ხა სამოქალაქო სექტორი ხოლმე არა სამთავრობოები არ არის, ხომ? ეს არის თითოეული მოქალაქე, რომელიც არის აქტიური და რომელსაც გულის შესტკივა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, ხო? მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიაქტიუროთ სხვადასხვა მიმართულებით, ხომ? ვისაუბროთ იმაზე, რაც არ მოგწონს. თუ კი იქნება საპროტესტო აქცია, ამ აქციებშიც მონაწილეობა მივიღოთ. აუცილებლად მონაწილეობა მივიღოთ არჩევნებში. და არ შეგვეშინდეს დაშინების, შეშინების და ასე შემდეგ. ჩვენ ხო ჩვენს გულებში ხო ვიცით რა არის კარგი ამ ქვეყნისთვის და ზუსტად ჩვენი სინდისის, ნამუსის და ჩვენი აი წარმოდგენების შესაბამისად მივცეთ ხმა იმას, ვინც გონია რომ კარგი იქნება ამ ქვეყნისთვის.
მივდივართ არჩევნებისკენ, დრო ხომ არჩერდება და ამ ხრივ მაინც მივდივართ წინ, სხვა არჩევანი აქ კი არ არის ნამდვილად. მივდივართ ვითარებაში, როცა არ ვიცი წარმოგიდგენიათ დიალოგის განახლება, რამე ამიც ხო ყველაფერი ხდება.
დღეს და ხვალ არა, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია არის. გააჩნია შეთავაზებებს, გააჩნია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ჩართული მხარის როლს და ამის მიხედვით ალბათ განვითარდება მოვლენები. მე მგონია, რომ უახლოეს პერიოდში, აი რამდენიმე დღის განმავლობაში, ასეთი მოლოდინი რო კონდეს ოპოზიციისგან, მე მგონი არ არეალისტურია.
ხო, არ ვიცი, ხო დიპლომატების პოზიცია ასეთი დიპლომატიური ეთყობა და რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება, რომ იყოს დიალოგი და ამ ფარგლებში წყდებოდეს საკითხები. ვიცით, რომ ქუჩის აქციები იქნება რაღაც ხნის მერე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? აი ამ გზით მიმავალი ქვეყანა არჩევნებისკენ რა რისკებს ხედავთ? აი ორი წუთი და
რისკები დიდი არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჯობია რომ არჩევნები ჩატარდეს ძალიან მშვიდ გარემოში, როდესაც ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ საშუალება რომ კამპანია წარმართონ, ასევე მშვიდ გარემოში წარმოადგინონ თავიანთი პროგრამული პრიორიტეტები, მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიებში, ხალხთან შეხვედრებში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს არის ნორმალური გზა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი გააკეთა მართულმა პარტიამ პირდაპირ თქვათ იმისთვის, რომ აი ესეთი წყნარი და მშვიდი არჩევნები ჩვენ არ გქონდეს. ამიტომ ძალიან წუხვარ ამის გამო, ნამდვილად არ მიხარია ეს ყველაფერი. მე მგონია რომ მათ რომ აი ესე არ დაეძაბათ ეს სიტუაცია, უფრო მეტი ამომრჩეველი ეყოლებოდა, ნამდვილად მჯერა ამის, იმიტომ რომ ამომრჩევლები ირჩევენ პარტიებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი კარგ რაღაცებს აკეთებენ და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა იქნებოდა, ნამდვილად ძალიან კარგი რამ, ისევე როგორც მაგალითად სასამართლოს წარმატებული რეფორმა, და ზუსტად ამის გამო მეტი ამომრჩეველი ეყოლებოდა. სამწუხაროდ მე არ მაქვს კარგი მოლოდინი რომ ისინი არ გამოიყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს და სხვადასხვა თავიანთ მეთოდებს იმისთვის რომ მეტი ხმა მოიპოვონ და მეტი მხარდაჭერა მოიპოვონ, და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ოპოზიციას ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს და ეს ყველაფერი გაზდის დაძაბულობას. ეს არის ცუდი. მე უბრალოდ მინდა მოუწოდო ყველას, და ნუ პირველ რიგში ყველას დიდი პასუხისგებლობა მაინც აქვს მართულ პარტიას, რომ იქნებ გონს მოეგონ და გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს. ეს არ იქნება კარგი, ცუდი არჩევნები არ იქნება კარგი ამ ქვეყნისთვის, ამ ხალხისთვის და ყველასთვის დამაზიანებელი იქნება. მოგებული ამ სიტუაციიდან არ ამგონია რომ ვინმე გამოვიდეს.
ნორმალურს როცა ბრძანებთ, გულისხმობთ პროპორციულ სისტემას?
კი, პროპორციულ სისტემას, თუმცა ამ შერეული სისტემის დროს, ხო, ანუ ეს სისტემა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ პრობლემას, უსამართლობის, ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწილი უსამართლობის შემოაქვს რა თქმა უნდა ამ შერეულ სისტემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. თალყური გადავენეთ ინტერნეტში და ასევე იცოდეთ, რომ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში 19 საათზე ეთერში გადის საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. 23 საათზე კი მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტის ეხო კავკაზას გამოშვებას. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the dark. The scars are
take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. They got a honeysuckle growing on a honeysuckle vine. And love is a booming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen.
Down a Mississippi, down a New Orleans.
I said, hey, yeah, yeah, yeah. Take a stroll down the 50th Street. Listen at the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, why you ain't been to heaven till you've been down there?
Take out the tents by Sega, take a big old tree. Get out of here, Jimmy Bartega.
Hey, 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 yeah.
Hey, 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 yeah.
I said, oh, hey, 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 yeah.
I said, hey, 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 yeah.
Come on, everybody, take a trip with me. Woo. Down the Mississippi, down to New Orleans, yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle bar. Well, love is blooming there all the time. Every Southern Belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans.
Yeah, yeah, yeah.
Mississippi down in New Orleans.
Well, I said, hey, 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 yeah.
Hey, 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 yeah.
I said, look out, town, yeah, yeah, yeah.
I
you.